Velkommen til det femte verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Velkommen til denne særudgave af det femte verdenshjørne, et sommerprogram, hvor vi hen over sommeren har en lidt anderledes koncept, end du er vant til. Vi kører alle de her programmer hen over juli og starten af august. Der kører vi med én gæst, som ligesom er med os hele vejen, hele timen. Og den her gang, der er det dig, Magnus Boling. Velkommen til.
Tak.
Du er jo skribent på Weekendavisen og tidligere Latinamerika-korrespondent. Og så er du også nyslået forfatter, fordi jeg sidder her og slår mig på din første bog her, som hedder Djævlen sover aldrig.
Ja.
Tillykke med det.
Tak.
Og så har vi jo også undertitlen, som er det primært handler om, Mysteriet om Latinamerikas mange mord. Og det er sådan en caseberetning, hvor du har et par hovedpersoner, og gennem din sådan søgen i flere forskellige lande, Mexico og Brasilien, Venezuela, der møder du nogle personer, og gennem, hvad skal man sige, dine rejser, der forsøger du ligesom at finde ud af mysteriet om Latinamerikas mange mord, hvorfor der er så mange mord i Latinamerika.
Ja.
Prøv at sætte nogle ord på, der er pænt mange mord dernede, det må man bare sige, hva'?
Ja, altså de har haft 3 millioner mord siden år 1000 skiftet, til det hver fjerde minut i gennemsnit, at der er nogen, der bliver slået ihjel, og det svarer til, at det er hver tredje mord i hele verden, selvom det kun er hver 12. der bor der. Så det er jo et enormt stort omfang, det har, og det er et paradoks, ikke? Et mysterie, kalder jeg det, fordi at i samme periode har de afsluttet deres sidste krig, de har faktisk haft vækst, de er endda blevet lidt mere lige, det kræver korruption at få narkoen, som selvfølgelig er en del af årsagen, ud derfra, men det har det altid gjort, og den forlader regionen i nogenlunde samme omfang. Så hvorfor det er blevet den voldeligste verdensdel, det er der ikke et let svar på, så det rejste jeg så ud for at prøve at finde nogle af de svar, man nu kunne finde på.
Ja, og så i det her sommerprogram, der bliver det jo så, skal vi forsøge at gøre det til sådan en form for komprimeret udgave af din bog, hvor vi følger nogle af de samme rejser, taler lidt om nogle af de samme personer, som du beskriver om i bogen, det her ekstremt voldelige kontinent, som Latinamerika er, og ja, stadigvæk hører man jo helt hårdrejsende historier derovre fra, både med karteller og mor og bander, vi har selv her i programmet bragt flere forskellige historier, jeg tror det var fra Brasilien her sidst, og Mexico også forleden havde vi også. Ja.
Det jeg prøvede at gøre, det var at gå til det som en detektiv. Jeg vil gerne vide, hvorfor det er blevet den voldeligste verdensdel. Så starter man med at finde de hovedmistænkte, og så tager man den ligesom derfra. Ikke? Og når man snakker om volden i Latinamerika, så tænker man på narkokartellerne. Og det største, det er Sinaloa-kartellet. Så logikken i min metode var, at så måtte jeg til Latuna, til deres fængslede leder, El Chapos fødeby, og møde hans gamle kompaner.
Ja, og ved du hvad, Magnus, lad os da bare tage den derfra. Lad os høre, du har simpelthen besøgt der, hvor El Chapo han kommer fra. Det er jo sådan rimelig vildt, det er der ikke så mange danskere, der lige gør. Men prøv at tage os med på den rejse, hvordan det var, og hvad du oplevede på den tur ind til Latuna, som altså stedet hedder, hvor han kommer fra. Ham, El Chapo der nu sidder fængslet i USA jo nu.
Ja, altså Sinaloa, det ligger oppe i det nordvestligste Mexico, og det er sådan et sted, hvor de har en meget stærk selvforståelse, som at de er sådan nogle handlingsmænd, de har stadig ideen om sådan den ærefulde kriminelle, sådan lidt ligesom man måske kender fra Godfather-filmen og Italien. De fleste steder, der er det jo en myte, fordi det er jo forretning, ikke? Og de snakker om ære og broderskab, og så dolker de hinanden i ryggen til højre og venstre, så snart de får chancen for at træde trin længere op på stigen. Så er det et enormt flot sted, et sted, som har en masse landbrug, en masse små landsbyer. Latuna, der skulle man køre i rigtig mange timer af sådan nogle små bjergsider, nærmest på jordveje, hvor der var sådan en eller anden grund, hvor der er enormt mange gravkøer, der holdt med sådan ballerede ruder i siden af bjerget. Når man nærmede sig, så var der sådan en kontrolpost med en olietøn med ild i, hvor der så stod sådan tre typer med walkie-talkier og lunede sig og spurgte, hvem man var, hvor man skulle hen og hvem man kendte. Og så når man så kom længere ind mod Latuna, så var der selvfølgelig opiumsmarker til højre og venstre. Det producerer de der. Det er jo en af deres forretninger. Så begyndte man at se de her folk med tatoverede hals og ansigter, som kørte rundt på sådan nogle ATV'er, altså de her trehjulede motorcykler. Og det var jo på en måde, kan man sige, det kriminelle imperiums hjerte, ikke? Altså fordi det her El Chapo, han er fra. Det her hans gamle mor, som han boede hos i perioder og besøgte meget, og meget fra hans inderkreds. Det var ligesom der de boede og bor. Da jeg så kommer ind i byen, så møder jeg altså mange fra hans familie. Jeg møder blandt andet en nevø, som går rundt og spiller fandango med sådan en guldpistol. Og der har han fået skrevet det nummer, som El Chapo lå på Forbes liste over verdens rigeste på det tidspunkt.
Hvad nummer var det?
Jeg har faktisk glemt det, men det er pinligt. Jeg tror, var det ikke 501 eller sådan noget?
Ja, I don't know.
Det er blevet sådan et slogan i
det er rigtigt, jo.
I Sinaloa. Man snakker om Imperio 501, hvis det er det nummer. Ellers må du klippe det ud. men det var i hvert fald sådan, han var på listen, ikke? Og de sælger jo sådan en masse sådan noget narkosouvenirs inde i hovedstaden i Sinaloa, Culiacán. Altså El Chapo-kasketter og t-shirts, og det her nummer, det er mange steder. Og ham der nivøen der, så for at gøre sig til, havde han så fået lavet, han sagde, den havde kostet $25,000, ikke? Så over 100.000 danske kroner, han fået lavet sådan en guldpistol med det her nummer, som en detalje, altså en detalje, en lille erkendelighed til El Chapo. Men han nåede så akkurat ikke at give den til ham, fordi han så blev fanget og kom i fængsel, og nu sidder han jo i et bur inde i en celle et sted i New York og afsoner efter at være blevet dømt til livstid, plus nogle år for alt det, han har lavet. Så nu gik han sig selv rundt med den, ham der nevøen på Latuna på sin bjergside, og var en stor kanon, og var meget stolt af den.
Der er også noget med, er der ikke noget med, at du kommer ender med at sove i en seng, som El Chapo også engang har overnattet i, eller sådan noget, den retning, kan det passe?
Jo, der var noget andet familie til ham, som jeg fik husly hus, mens jeg var der. De havde sådan et fodkoldt gæstehus, hvor han også havde sovet. Det var ikke specielt luksuriøst. Der var sådan en sofa, som af en eller anden grund, så var plysset revet op på den, og så stod der sådan en stor insektspray og en knivtang. Og der havde han sovet i lang tid, så når han var på flugt, så rejste han med en del folk, som så sov i telte rundt på bjergsiden, for ligesom at kunne holde øje med, om der var nogen, der sådan sneg sig ind på ham. Og så rejste de så videre fra sted til sted. Han boede jo alle mulige steder, mens han var på flugt. Han havde et safe house inde i Culiacán, i hovedstaden i Sinaloa, hvor der var, det var sådan totalt James Bond-agtigt, så var der sådan, at hvis han stak en nål ind et eller andet sted ved stikkontakten, så åbnede badekarret sig op, og så var der sådan en sliske, han kunne glide ned af til en tunnel med aircondition, hvor der holdt en motorcykel og ventede. På et tidspunkt flygtede han på den måde, efterlod Kujon, som han også var elskerinden oppe i sengen, da de var blevet overrasket af nogle agenter, ikke? Så han havde sine safe houses, og så rejste han ligesom rundt, hvor han nu kunne være og gemme sig. Men det sted, han følte sig tryg, og han blev ved med at vende tilbage, det var oppe i Latuna og i det område. Det er et område, som hedder El Triángulo Dorado, den gyldne trekant, fordi der er tre delstater, der møder hinanden der, og det er ligesom bare opium, så langt øjet rækker.
Lad os lige prøve at høre et klip. Du har også selv indtalt din bog her. Lad os lige prøve at høre et klip derfra.
El Chapo er født i bjerglandsbyen Latuna, og kartellet styres fra delstatshovedstaden Culiacán. Landevejene herimellem er deres landeveje. Men det er ikke en almindelig kriminel kontrolpost, som jeg er blevet stoppet ved. Den er ikke som kontrolposten ved indkørslen til Latuna, hvor tre unge mænd varmer sig ved et bål i en olietønde og spørger, hvem man er, og hvem man kender, og hvad man skal, og så vinker de en videre ned ad jordvejen. Nej, de her mænd er på jagt efter nogen. De virker anspændte og opstemte. En af dem har et kødfuldt ansigt som en gris og et pladet og resolut ansigtsudtryk. Hvem er gringoen, spørger han. Vi er journalister, svarer min chauffør. Pressekort, beordrer han. Jeg viser ham mit pressekort.
Magnus, prøv at sætte nogle ord på, hvad er det, vi hører her?
Jamen, det er fra hovedvejen mellem Culiacán og så El Chapos by Latuna, hvor vi pludselig blev stoppet af nogen fra kartellet, og de var jo meget vaksomme, kunne man høre, ikke? De ledte efter nogen fra en anden del af kartellet, og vi fik så lov at køre videre. Det, som det sagde mig, det her klip, det var, at et kartel, når det er når det er almægtigt, ligesom Sinaloa-kartellet var i en lang årgang, så er det faktisk ikke specielt farligt. Når det er helt småt, så er det selvfølgelig heller ikke så farligt. Men når det er der, hvor Sinaloa-kartellet er nu, og hvor det var, da jeg var der for et års tid siden, så er det meget farligt, fordi så er det ligesom et såret dyr, ikke? Så kæmper de forskellige fraktioner internt mod hinanden på kryds og tværs. Der er en stor paranoia, der er en stor mistro. Der er også en masse, som ellers ville kende deres plads, som pludselig øjner deres chance og forsøger ligesom at kæmpe sig højere op i hierarkiet. Der er en hel masse usikkerhed, og det gør det farligere at møde dem i den situation. Det er jo en logik, som man kender helt, altså sådan, det er jo voldens logik, som man kender den altså gennem årtusinder, ikke? Hvis folk de frygter dig tilstrækkeligt, så behøver du ikke være så voldelig. Det er jo også derfor, alle de her mord, som man tit omtaler som bestialske og som irrationelle og som djævelske, altså når folk de parterer andre mennesker og gør alle mulige uhyrlige, næsten rituelle ting, det har jo den logik også, at så behøver man ikke bruge vold i den næste by, for så ved de godt,
at det tjener som en sådan afskrækkelse.
Ja, det er jo på en måde en ikke-voldsstrategi næsten, ikke? Det bliver det i hvert fald. Og Sinaloa-kartellet var et sted, hvor de ikke havde den naturlige autoritet, som de havde haft tidligere. Det gjorde, at de var på stikker, og de var mere paranoid og frygtsom og farlig, end de ellers ville være.
Og hvis vi kigger sådan helt generelt, så du er sådan lidt inde på det, altså efter El Chapo, hvad er det så for en situation, man står i, når man kigger på kartellerne og den organiserede mafiastruktur, der er i Mexico?
Jamen så er det en opsplindring i mindre og mindre bidder, og en større og større forvirring, og et større og større behov for at bruge vold mellem de her grupper. Det er jo desværre konsekvensen også af den tilgang til at bekæmpe narkokarteller, som er mest udbredt i Latinamerika og i det hele taget, som er, at man går efter lederen. Men når man så hugger hovedet af nummer et, så skal nummer to og nummer tre finde ud af, hvem der er den nye nummer et, og det skal de så slås om, og så har de alle deres undergrupper og alle deres fraktioner. Der var nogle af dem, jeg mødte i Sinaloa også, altså nogle mellemledere fra Sinaloa-kartellet, som jeg var hjemme hos til grillfest på et tidspunkt, hvor jeg fulgte en af dem gennem en længere...
Grillfest hos kartellerne, det er jo ikke alle, der gør det, Magnus.
En længere periode. Han sagde, todo el mundo quiere su equipo, altså alle vil have deres hold, ikke? Og et hold, det kan være en stor bil, eller det kan være et par biler, men det er ligesom, at man har nogle våben... Nogle våbenmænd, som man kan regne med. Og det er jo selvom, at man formelt set er en del af et kartel, som har et hierarki, og det har jo nærmest været en stat i staten tidligere, men så har du, inden i det, der har du alle de her uberegnelige, ambitiøse typer, som har deres hold, og som bruger det mod hinanden for at få en plads i solen.
Og i den her bog her, Djævlen sover aldrig, som vi altså taler ud fra mysteriet om Latinamerikas mange mord, som du har skrevet, Magnus Boding, der har du også en hovedperson, som jeg synes er rimelig vild. En fyr, som du har fortalt mig, også kalder sådan lidt for Mexikos Batman. Sådan en selvsexadvokat, kan man sige. Prøv at fortælle lidt om ham, han er en pæn vild type.
Ja, Carlos Mata hedder han. Han er advokat og en dygtig advokat. Han har ret mange ressourcer. Han bruger nogle af dem til gratis at tage sager for fattige voldsoffer. Så har han en plan A, en plan B og en plan C. Først så prøver han at få folk dømt helt traditionelt. Finde beviser, tale i retten. Han har et kontor. Han sidder nogle gange ved sit skrivebord. Han lever først rigtig op, når han skal i gang med plan B og C. Plan B er så, hvis han har fundet beviser på nogen. Jeg fik indtryk af ham som en samvittighedsfuld person. En, der virkelig prøvede at gøre noget godt, men som ikke skyede de samme midler, som andre gør. Så hvis han ikke kunne få dem dømt inden for systemet, men han var blevet overbevist om, at de var skyldige, så tog han ud og hentede dem, var det udtryk, han brugte. Han havde sådan omkring 100 betjente, som han hjalp med dæk, hvis de var punkteret og forskellige ting. Så de svarede ligesom til ham. Og så havde han også en kreds af folk, han kunne trække på, et tidligere olietyve og alle mulige, en fætter og en, der hed Mario med sådan lange sort hår i næsen, som vist også havde en broget fortid og sådan. Og så tog de ud, nogle gange tog de ud i uniform, og nogle gange uden uniform og hentede folk, og så kunne man ligesom gøre forskellige ting. Man kunne få plantet nogle beviser for noget andet. Altså, hvis nu man vidste, at han havde gjort det, men retten ikke kunne forstå det, fordi det mexicanske retssystem er jo vildt korrupt og vildt ineffektivt, og det er jo meget få forbrydelser, der bliver opklaret, så prøver man at få dem dømt for noget andet. Og så plan C er, at hvis det så heller ikke virker, så tager de ud og henter dem igen og smadrer deres tænder, var det udtryk, han brugte. Jeg brugte, altså over flere år har jeg fulgt ham, og jeg har snakket med alle, jeg kunne komme til at snakke med, som har kendt ham, og hyrede faktisk også på et tidspunkt en mexikaner til at gøre det samme i dybden, fordi jeg ville være helt sikker på, at det var rigtigt, når han siger, at han ikke slår nogen ihjel. Og ud fra alt, hvad jeg ved, så er det rigtigt. Så han er, kan man sige, en Batman-karakter, som jo tager farve af det onde i sin kamp for det gode, men som stadig ligesom kan gøre regnebrættet op på en måde, hvor han er en gevinst for lokalsamfundet.
Ja, jeg ved, du har rejst rundt med ham her og besøgt ham flere gange. Blandt andet noget med, at I på et tidspunkt skal ind i en fængsel. Kan du ikke prøve at fortælle den historie?
Jo. Da jeg møder ham første gang, der er han lige blevet bedt om at opklare det mord, som min bog også starter med. Der er et spædbarn, der bliver fundet en vejside uden for Mexico. To familiemedlemmers telefonnummer er skrevet med sort tus på hendes arme, så hun er blevet skånet. Moren er blevet slået ihjel på en meget uhyggelig måde, og han har fået besked om det før politiet, fordi der ikke er nogen, der stoler på politiet, og det viser sig også, at de er indblandet. Og så følger jeg så den her opklaring over lang tid med ham, og det ender så med, at han får en person dømt for mordet, som han har nogle relativt gode beviser på, at han har i hvert fald haft et eller andet med det at gøre, men ikke bedre, end at han var nødt til også at være lidt kreativ med i hvert fald to af vidnerne. Men han kommer så i fængsel, dømt for mord, og ham vil jeg selvfølgelig gerne ind og høre hans version af sagen. Og det er så det, man kan høre i klippet, du har, hvad der så sker, da jeg prøver at komme med ham derind.
Der er ingen adgang for journalister i fængslet. Men Marta har lidt gådefuldt sagt, at fængselsledelsen sikkert gør en undtagelse. Han har fået printet et lamineret ID-kort med advokatkontorets logo og mit navn og foto. Først da jeg viser ID'et frem inden for fængslets mure, lægger jeg mærke til, at der står Magnus Martinez Hansen. Jeg hedder ikke Martinez. Bare sig, at din mor er mexikaner, hvis nogen spørger, hvisker Marta på engelsk. I håber, at vagten ikke forstår os og puffer mig frem mod den sidste metaldetektor. De tunge metalporte lukker bag os.
Prøv at sætte nogle ord, Magnus. Det virker som om, du er gang i noget her, som man ikke rigtig må. Hvorfor valgte du at fortsætte?
Han sagde faktisk til mig ude i bilen bagefter, hvor han var sådan helt overstadig og glad over, at jeg nu også havde gjort noget, som han havde været nødt til at gøre ofte, som var at vælge mellem to onder. Han hævdede, at jeg tror, det var over et år eller sådan noget, man kunne komme i fængsel for det der. Jeg vidste jo ikke, før jeg stod der, at det var et falsk ID, han havde lavet til mig. Men så stod jeg så der, og så kunne jeg vælge mellem at gå videre ind i fængslet, og dermed formelt set jo måske at have begået en forbrydelse, eller at begå en journalistisk dødssynd, som er ikke at høre morderen i ens fortælling, hvad han har at sige til sit forsvar. Og der valgte jeg, at det var vigtigere at komme ind og tale med ham. Der var heller ikke nogen, der led overlast af, at jeg var der. Og han sagde også, at han var uskyldig. Det siger de jo tit. Men i hvert fald var det interessant at tale med ham, og det var interessant at høre om altså også nogle af hullerne i ham her Batmans sag. Altså han kunne bevise, at han havde afpresset familien efter de var blevet udsat for den her uhyrlige forbrydelse, så blev de endda også afpresset af nogen, som kendte detaljer fra sagen, som man kun kunne kende, hvis man var morderen. Og det foregik fra hans telefon, og der blev overført nogle bestikkelsespenge, som de tvang familien til at betale til hans konto og sådan noget. Så et eller andet havde han jo haft med det at gøre. Men var han bare en opportunist, der kendte nogen, der havde gjort det, og så forsøgte at tjene lidt penge? Eller havde han i virkeligheden gjort det? Det blev man jo i tvivl om, når man mødte ham. Det er jo derfor, det er så vigtigt at tale med dem, som man tror, man har fundet ud af, hvem er.
Det her med, at man ligesom tager sagen i egen hånd og udøver selvtægt og sådan, det er jo sådan rimelig en ting, der bare sker i Latinamerika, specielt Mexico. Jeg har selv lavet flere reportager med sådan nogle autodefensas, hedder det, sådan nogle militser i Mexico, som kæmper mod narkogangsterne, fordi narkogangsterne vil tage deres jord eller angribe deres folk eller lignende. Mm. Og det ved jeg, at du også har lavet blandt andet for Weekendavisen, da du var deres Latinamerika-korrespondent. Mm. Prøv at sætte nogle ord på, hvad er det for en form for bevægelse, altså de her militser, autodefensas, hvad er det, der foregår?
Ja, det er jo udtryk for det samme, ikke? Og det kan jeg også huske fra dit fine program der i Horisont om det. Altså, at folk, de starter med at gøre noget, som er meget logisk i situationen. Altså, du er en fattig familiefar i en by, hvor politiet er korrupt, og hvor du er omringet af narkokarteller, og ingen gør noget ved det. Så kan du ligesom vælge mellem at miste din ære, din værdighed, og måske dine familiemedlemmers liv, eller du kan pusse den gamle riffel, der hang på væggen, af at prøve at organisere dig og gøre et eller andet. Og så vælger mange selvfølgelig det sidste. Og så sker der bare det med tiden, at de opnår måske et eller andet på kort sigt, men så bliver de på en eller anden måde korrumperet også af den bevægelse, de skaber. Hvis de skal kunne klare sig i den konkurrence med korrupte, bevæbnede politiagenter og narkokarteller, så er de nødt til at organisere sig, de er nødt til at få en vis størrelse. Og så er der måske nogen, der bliver bestukket, nogen, der falder fra. Der har været rigtig mange, især i den delstat Michoacán, hvor vi begge to har været i Mexico, der har været rigtig mange, som er endt med at blive opkøbt af andre karteller, når de har fået en vis pondus. Altså, så de starter en gruppe for at bekæmpe kartellerne, beskytte sig mod kartellerne, og så ender de bare med at blive en del af kartellerne.
Ja, og på en eller anden måde, så ser jeg det også som den her, som du var inde på i starten, det her med, at volden på en eller anden måde får sit eget liv. Altså, den lever sådan uden for sådan logikken, kan man sige. Du har nogen, der kæmper imod narkokarteller, og så bliver de selv en del af kartellerne, fordi kriminaliteten og volden er så alt dominerende. Der er sådan lige et par minutter tilbage her af første halvdel af programmet, Magnus. Hvis vi skal prøve ligesom at runde op, hvad er det som sådan de her oplevelser, vi har talt om i den første halvdel af programmet, hvad kan man sådan sige sådan generelt om din quest for at løse, eller i hvert fald give nogle menneskelige ansigter på det her mysterie, som det her, din bog jo handler om, altså mysteriet om Latinamerikas mange mord, er jo undertitlen på din bog, Djævlen sover aldrig. Hvad er det sådan, man kan runde ud af det?
Jeg tror i hvert fald det her med, at mennesker i svære dilemmaer træffer beslutninger, man godt kan forstå, og det ender med at gøre situationen værre for alle. Altså, det er en meget stor del af forklaringen på, hvordan volden den bliver selvforstærkende. Og det ser man på alle planer. Altså, man ser det med en person som Batman, ikke? Altså, det valg, han træffer, er jo også med til at gøre tingene værre. Han er også med til at undergrave den lov og orden, som i første omgang får ham til at blive selvtægtsmand med sin opførsel. Mexico som land er jo også havnet i et uløseligt dilemma. De har nogle enormt magtfulde narkokarteller. Hvis de går i krig mod dem, så bliver værdien af deres produkt mere værd, når de dræber nummer et, skal nummer to og nummer tre kæmpe. Problemet bliver større. Volden bliver i hvert fald ofte værre. Og hvis de ikke bekæmper dem, så vokser de sig jo bare store og fede i fred og ro. Og så er der den her forrådelse, når man så gør noget logisk, så spinder det ud af kontrol. Man har også set det med en gruppe som FARC i Colombia. De starter med at ville gøre noget godt for de fattige bønder, så skal de bruge nogle penge til at finansiere det. Så sælger de lidt kokain på siden, og så tager den ene dag den anden, og så ender de som store eksportører af kokain med Los Urabeños, de højorienterede paramilitære i landet, deres gamle dødsfjende, som deres forretningspartnere.
Fuldstændig ulogisk i hvert fald for det, de startede ud med, og sådan er der altså en eller anden udvikling i Latinamerika, som vi kigger på i den her sommerudgave af Det Femte Verdenshjørne, hvor vi har en gæst med hele timen, og den her gang, der er det dig, Magnus Boding.
Velkommen til Det Femte Verdenshjørne med Peter Kjeldorf.
Velkommen til denne sommerudgave af Det Femte Verdenshjørne, hvor vi i de her programmer hen over sommeren, der har vi en gæst, der følger os med i hele timen. Og den her gang, der er det dig, Magnus Boding. Du er tidligere Latinamerika-korrespondent for Weekendavisen, og nu skriver du, at du er skribent og journalist på Weekendavisen. Velkommen til anden halvdel af programmet.
Tak.
Og så er du altså også forfatter. Det er det, vi taler ud over i dag. Jeg sidder nemlig her med Djævlen sover aldrig, din første bog, og så er den så undertitlen Mysteriet om Latinamerikas mange mord. Og i første halvdel, Der fik vi nogle pænt vilde fortællinger. Det ved at vi også skal have i anden halvdel. Lad mig lige høre til at starte med, Magnus. Hvorfor var det, du valgte at sige, nu skriver jeg lige en bog om Latinamerikas mange mor?
Jeg tror, at den her morgåde, som det er, er en region, som på overfladen har gjort meget af det, man troede, man skulle gøre for at blive af med volden, men som alligevel er blevet den suverænt voldeligste verdensdel. Jeg tror, jeg fandt ud af, at der var noget universelt på spil, og der var nogle skæbner, som rørte mig, og som gjorde, at jeg synes, at det fortjente at blive til en bog. Altså noget af det, vi også sluttede med her i første del, altså hvordan at det er nogle meget, meget logiske valg, man træffer, men som gør, at man til sidst ender et helt uhyrligt sted, både som menneske og som samfund. Det var jeg fascineret af, og det vil jeg gerne prøve at forstå og beskrive. Og så manglede der bare bogen om volden i Latinamerika i det her århundrede, ikke? Altså Latinamerika har jo journalistisk tilhørt en generation, som var meget ideologisk. Latinamerika var i forrige århundrede det sted, hvor man ligesom fik tjekket, om ens ideologi og kunne stå distancen, ikke? Det var rød mod blå og frihedskæmper mod imperialister, og der var noget på spil, og man kunne forstå, hvad de kæmpede for, ikke? Og sådan er det bare ikke længere, selvom det nogle gange kan lyde sådan i beskrivelser, fordi det har været lidt overset kontinent journalistisk i dækning her i Danmark. Nu er det bare en meningsløs, uideologisk vold om ingenting, hvor det har nået et niveau, som er voldsommere end dengang, det handlede om noget. Det er jo en dystopisk og fascinerende fortælling.
Ja, og i den her bog her, og igennem dit virke som Latinamerika-korrespondent, hvor mange år var det, du boede væk fra Danmark i øvrigt?
Ja, jeg havde 5 år på hotel i Latinamerika, hvor jeg rejste fra sted til sted og skrev
reportager. Ja, der har du altså også levet et liv, hvor du har levet sådan i voldens kontinent, kan man sige. Så det er jo selvfølgelig også klart, det giver meget god mening, at du så bagefter sætter dig for, okay, nu må jeg lave sådan et mindre værk. Og det var jo, jeg kan huske, du opholdt dig rigtig meget tid i Venezuela, men også Mexico, som vi hørte om i starten, og i bogen, der er du også forbi Brasilien, som man jo også ved ofte kommer med helt fuldstændig hårdrejsende historier om den vold, der foregår ofte mellem bander og narkokarteller og des lignende. I en af de hovedpersoner, du møder i bogen, det foregår i Venezuela, hvor jeg ved, du boede og holdt til i lang tid. Mm. Prøv at fortælle noget om den person.
Det er nede i La Gran Savanna, den store savanne, som er guldmineområdet nede i syd. Og det er jo et perfekt navn, ikke? Fordi det, som der sker med volden, hvis den får lov at spænde ud af kontrol, så bliver det jo sådan en retur til sådan en primitiv naturtilstand. Og nede på savannen, der kæmper de med alle midler om guldet. Og der møder jeg en mand, som hedder Demetrio Gomez. Han er fra Pemón-folket, som er i fare for at blive udryddet. Det er dem, der har domineret området historisk, men de er ved at blive fordrevet fra den ene mine og fra den ene by efter den anden af en blanding af simple kriminelle af enhver slags, og så regeringen, som er svær at kende fra de kriminelle. Han beslutter sig så for at gøre noget for at redde sit folk. Det, han begiver sig i kast med, det er og infiltrere områdets største guldgangster for at bevise, at han er i ledtog med den korrupte regering. Og det er så den historie, som jeg folder ud i kapitlet med ham og følger hans forsøg på at gøre det.
Ja, han har også en, kan det passe at læse, at hans chef, han var kaldet for Donito, var det hans navn?
Ja, det er ham der guldgangsteren, som han prøver at infiltrere.
Ja. Lad os lige prøve at høre et klip fra, hvad det hedder, fra den del af bogen, som du selv har indtalt.
Indianer, vel en kvinde, råber Donito en aften til ham, og peger rundt på nogle prostituerede i dyrt tøj. Omkring dem er der sorte kvinder og hvide kvinder. Yngre indianere og lidt ældre indianere, mulatter, asiater og en masse brasilianere med store runde røve. Hende der, svarer Gomez og peger på den smukkeste, en venezolansk brunette. Hun er min, du må vælge en anden indio, griner Donito, og det gør Gomez så, og det er første gang, han er sammen med en prostitueret, men ikke sidste gang.
Magnus, hvad er det, vi hører her i klippet fra din egen indtaling? Hvad er det, det går ud på?
Men her er vi jo i, kan man sige, i starten af den hemmelige indianske agents infiltration. Han er selv sådan en meget jordbunden, ydmyg type, som går rundt i crocs, meget veltrænet, spiser sin arepa, sit majsbrød over åben ild, godt kan lide at drikke sig fuld i tusmørket med sine naboer og lave god mad til sin kone. Men han er jo nødt til at spille med. Det er man jo som hemmelig agent. Og Donito, guldgangsteren, som han infiltrerer, han er en mand med store armbevægelser, som vi kan høre, ikke? Så han følger ham i tykt og tyndt med privatfly til Curaçao og på bordeller og hvor de ellers skal hen. Og også selvfølgelig hans arbejde med at dominere guldmarkedet i det her område. Og det foregår på den måde, at man har en hel masse guldminer, som hver har en bestyrer. Og de der bestyrer, de har en kort levetid, altså fordi de slår hinanden ihjel på kryds og tværs. Så nede i minerne, der står folk i vand til livet. De snakker om det på sådan en indforstået måde. Hvor mange gange har du haft malaria, før du ligesom ikke orkede mere? Og hvis man er sprunget fra efter to gange, så er man lidt en slapsvans. Så nogle af dem, jeg mødte, havde haft malaria 10 gange. Så det er et hårdt miljø, og det er et miljø, hvor alle kæmper mod alle, og hvor hæren har en lidt tilbagetrukken rolle, hvor de er ikke stærke nok til at kontrollere det hele selv, men fordi de er hæren, så er de stærke nok til mange steder at få en del af gevinsten, så de bliver sådan en slags samarbejdspartner, sådan en slags privat-offentlig samarbejde mellem organiseret kriminalitet og den officielle her i Venezuela om at få det her guld op af jorden og ud af landet.
Og når du så ligesom bevæger dig ud i sådan en rejse her, for ligesom at komme tættere på den her person her, hvad er det så for et samarbejde, kan man sige? Eller jeg tror, jeg kan også spørge på en anden måde. Opnår man sådan et kollegialt forhold til de her mennesker, som jo handler på en måde, som vi jo slet ikke kan forstå, når man lever i hvert fald sådan en helt almindelig middelklasse liv hjemme i Danmark. Modsat dig, der selvfølgelig rejser rundt og sover i El Chapos gamle seng og sådan noget. Men bliver tingene normale på et tidspunkt, Magnus, for dig, eller hvad?
Lige præcis dernede i guldminezonen, der blev det aldrig helt normalt, fordi at når man skal ind i Venezuela, sådan har det været hver gang, så er man nødt til at sige, at man er turist, fordi de lukker ikke journalister ind ret ofte, medmindre man er fra den nordkoreanske eller den kubanske presse. Når man kommer der ind, så er der vejspæringer over det hele, der er soldater over det hele, og der er ikke særlig mange turister i området. De har færre turister end Syrien, så det er ikke det er sådan et papirtønt alibi, man er der på. Og det gør selvfølgelig, at man er på stikker, man er urolig. Altså på et tidspunkt, så blev jeg også afsløret i en af de der vejspæringer. De har den metode, at når man kommer derhen, så skal de lige se ens pas, og så går de væk med det, hvis man er uheldig. Blev jeg ført ind i sådan et rum, blev klædt af, de undersøgte alle mine ting, de beder høfligt, men bestemt en om at åbne telefonen, så står de og bladrer alle ens billeder igennem, så det gælder ligesom om at have renset sin telefon og have et troværdigt alibi. Samtidig så ønsker man jo heller ikke at lyve, fordi det kan hurtigt blive et problem senere, så jeg holdt ligesom ud så længe jeg kunne, og så til sidst så fandt han et eller andet billede, tror jeg, hvor jeg stod i kokamarkerne nede i Colombia, hvor jeg havde været nede og lavet en reportage noget tid inden, og så prikkede han sådan på emblemet på sin højre skulder, hvor der stod Antidrogas, og sagde, amiguito, min lille ven, nu tror jeg, sandheden tjener dig bedre. Og så sagde jeg så, ja, okay, du har ret, jeg er journalist. Undskyld. Og så var han heldigvis meget kritisk over for regeringen, fordi den har jo misrygtet Venezuela, ikke? Altså, på et tidspunkt havde de over 1 million% inflation. Man har set soldater rode i skraldespandene, altså de ærlige af dem, ikke? Fordi at landet er så forpint. Så han var også modstander af regeringen og fattede sympati for mig og ville så godt lade mig slippe. Men jeg skulle bare lige ind forbi paskontoret, fordi de havde stadig mit pas. Og så begyndte det så igen det hele, og de troede med at sende mig til et sted, som hedder Helicoide, som er det hemmelige politis fængsel inde i Caracas, sådan et snegleformet torturslot, hvor der gror bregner i betongens sprækker. Og det er et meget effektivt pressionsmiddel, fordi så begyndte jeg faktisk at græde lidt der, og så sagde de, nej, slap nu af, og hvad er det heller ikke, og sådan noget. Vi kan også bare tage nogle af dine penge i stedet for. Og det går man så med til, selvfølgelig, fordi det er bedre end alternativet. Så når man er i guldminezonen i Venezuela, nede i det sydlige af landet, og har oplevet det her der var noget, der var sket inden, så er det med en vis nervositet, man kører igennem alle de der checkpoints. Også fordi, at det er endnu mere det vilde vesten dernede, end det er andre steder. Altså, det er virkelig et fascinerende sted. Du har sådan en kæmpe stor grøn savanne. Der er de her Tepuy-bjerge, som er sådan nogle gigantiske bjerge, som er flade på toppen. Det ene af dem, der kan man gå rundt 40 kilometer på toppen af bjerget med kolde søer og sjældne dyr, og bjerget ligger mellem tre lande, og før Venezuela brød sammen, der plejede de rige at flyve derop i helikopter og blive gift der, og du har alle de her indianske kulturer, som er enormt fascinerende. Det er ligesom bare et bibelsk sted, både på grund af, hvor flot det er, men jo også fordi, at der er noget urmenneskeligt over den her måde, volden den får sit eget liv og spinder ud af kontrol et område som en stor savanne.
Og hvad fulgte så med dine oplevelser sammen med ham der, Demetrio? Hvad skete der så?
Jamen han i klippet der, vi hørte, havde han vundet guldgangsterens tillid, og så fik han lov at være tæt på ham gennem lidt mere end et år, og på et tidspunkt så får han så det afgørende bevis, han har let efter. Præsidenten Nicolás Maduro, han sender sin søn, som også hedder Nicolás Maduro, som er sådan en sådan en lidt klapset overklasse knægt. Der er ikke særlig mange videoer offentlig af ham.
Præsidentsøn.
Ja, han er sådan en, der på et tidspunkt er blevet afsløret i at være til bryllup på sådan en kriminel syrisk-venezolansk forbrydertype, hvor de står og sådan skubber dollarsedler ud mellem flade håndflader over hovedet på ham, mens han danser til arabisk musik, hvilket går dårligt i spænd med den fortælling, de har. Det er jo en socialistisk regering, selvom det kan være svært at se nogle gange. De snakker jo stadig ligesom Hugo Chavez, ikke, den gamle landsfader præsident, som skulle ændre det her land, som havde været de rige så længe, og nu skulle det være de fattige. Han fik faktisk også gjort en hel masse fattige rigere, men inden han døde af kræft og gav stafetten videre til Nicolás Maduro, tidligere udenrigsminister, buschauffør og fagforeningsmand, som kopierer ham i alt hans måde at tale på. Han har sådan nogle ceremonielle tryk på nøgleord. Chavez, som jo var charmerende, det må man sige, og som også var populær. Maduro, han kopierer så bare det hele, så det lyder grinagtigt. Og så er han om muligt endnu mere korrupt og brysk i sin omgang med sin befolkning. Men de snakker stadig meget om socialisme, samtidig med, at hans nevøer, de sender kokain ud fra Hangar 1, den officielle præsidentlandingsbane i lufthavnen i Caracas over Honduras mod USA. Men der kommer sønnen så ned der og skal mødes med Donito, med guldgangsteren, og det ser ham, den hemmelige indianske agent, jeg følger, og for ham så bliver det ligesom det bevis, han har manglet på, at de er i ledtog med hinanden, og så har han ligesom opnået det, han prøvede med sin infiltration.
Du er lidt inde på det her til slut i din fortælling, altså nogle familiemedlemmer til højtstående præsidenter og ledere i Latinamerika, som skiber kokain afsted, måske mellem mellemlanding, men så ender det i det nordamerikanske marked. Hele den her korruption er jo, for mig at se i hvert fald, altafgørende for, hvordan det her kontinent jo, i hvert fald store dele af det, har været i kæmpe store problemer i mange årtier. Kan du prøve at sætte nogle ord på fra, hvor man... Nu taler vi helt op på de store navler, men jeg ved jo, der er jo også bare, man skal skaffe sig normale tjenester i Mexico for eksempel, eller hvis man møder politiet, Gud forbyde det, så skal man også have penge op af lommen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor omfattende det er? Jeg tror ikke rigtigt, man forstår det her i Danmark, hvor meget det betyder i de samfund.
Det er jo samfund, hvor en meget stor del af værdierne, de går til i korruption. Ikke? I et land som Venezuela, der er det jo de fleste af værdierne, der forsvinder på den måde. Der er det den måde, man regerer på, det er ved at tillade de folk, man har brug for at blive ved magten, et meget stort albuerum, hvor de kan røve og stjæle, uden at man kommer efter dem. Og så skal de have nogle folk under sig, som også kan gøre det samme. Og så bliver den her røverstat til en røverstat. Ikke? I andre samfund, som ikke på samme måde er gået i opløsning og er blevet egentlig kriminelle stater, ligesom Venezuela er, og ligesom et land som Honduras er blevet det, og nogle andre rundt omkring, så er korruptionen noget, der ligesom findes lidt i skyggerne. Ikke? Et land som Mexico er jo et land, hvor det er jo vidunderligt at tage på ferie i Mexico City. Ikke? Det er jo ligesom New York, før det blev overrendt af danskere. Man spiser godt, det er trygt at være der. Mexico har også haft vækst. Det er et land, som det er attraktivt at lave handelsaftaler med. Det har vi også gjort fra dansk side. Og så har du bare de her lommer, som nogle steder får lov at vokse sig rigtig store og blive til sådan hele delstater, som synker ned i volden. Ikke? Og der spiller korruptionen en stor rolle, fordi at en af grundene til, at det kan gå så galt, er, at dem, der ligesom burde være de voksne, staten, de gode, de har deres egen økonomiske interesse mere for øje, end de har deres lands.
Hvis du lige er kommet med os, jamen så hører du på en særudgave af Det Femte Verdenshjørne. Du hører på et sommerprogram, og til vores sommerprogrammer, jamen der har vi en fast gæst med i hele timen, som vi altså taler med både i første og anden halvdel af programmet. Og denne her gang, der er det altså Magnus Boling, som sidder over for mig her i studiet i København. Og vi taler ud fra Magnus' nye bog, der hedder Djævlen sover aldrig, som er med undertitlen Mysteriet om Latinamerikas mange mord, fordi der er rigtig mange mord over i det kontinent, og det har Magnus altså rejst rundt i flere år, blandt andet som altså skribent korrespondent for Weekendavisen, men altså også nu her som forfatter. Og Magnus, nu er vi ved at, om ikke nå enden på programmet, men vi skal i hvert fald sådan til at runde lidt af, kan man sige, snart i hvert fald. Prøv at sætte nogle ord på. Du har fortalt meget om nogle helt vilde karakterer i start og oplevelser, som du beskriver i din bog. Blandt andet hørte vi i starten af programmet, hvordan du rejser ind til El Chapos, den her kæmpe gangster, altså verdenshistoriens største narkoboss, rejser ind til hans by, der hvor han kommer fra, og taler med både hans slægtninge, men også folk, der arbejder for hans kartel. Og du fortalte også en historie om Mexikos Batman, den her Celtics-advokat, og en indianer, der infiltrerer sådan guldminen der, som vi lige hørte om før i Venezuela, den her guldgangster. Det er jo sådan nogle helt sindssyge oplevelser, men hvad er det vildeste, du nogensinde har oplevet som for i din tid i Latinamerika som korrespondent nu og som forfatter?
Det vildeste, det er måske, at alt det, du beskriver, det er, at det føles hverdagsagtigt for dem, der er i det. Og at det ikke er uhyre, man møder, men det er mennesker, som er meget nemme at fatte sympati for, og som er meget nemme at forstå. Og de havnede der ofte ved at gøre ting, man godt kan forstå, stillet over for taglige dilemmaer. Altså Batman, fordi alternativet til at blive Batman, det var bare at lade alle mulige bestialske typer myrde løs uden straf. Det kan man sådan set godt forstå, ikke? Og det er historien for mig, det er noget, som er en konsekvens af, at volden den ikke bliver stoppet af noget i et samfund, fordi der er korruption og straffrihed osv., så bliver volden noget, der føder sig selv og får sit eget liv. Og alle de mennesker, som man møder der, er ofte sympatiske og nemme at forstå. Man er fanget i sådan et voldens økosystem, hvor uanset om man bevæger sig eller står stille, så synker man ligesom ned i det, som var det kviksand, ikke?
Ja, altså de her hovedpersoner, som du beskriver i din bog, de lever jo sådan et liv, hvor de på en eller anden måde er sådan en del af en voldskultur. Gør man også det som normalt, altså hvis man lever i Mexico eller Venezuela eller Brasilien, hvor din bog foregår? Du var lidt inde tidligere på det her for et par minutter siden, det der med, at der er så mange forskellige lommer. Sådan synes jeg også altid, jeg har haft det, når jeg rejste i Latinamerika. Det der med, at du kan gå på et gadehjørne, og så er alting normalt, og så går du rundt om et gadehjørne, og så er der karteller, og folk skyder hinanden og sådan noget. Prøv at sætte nogle ord på det.
Ja, hvis man kigger ud over Latinamerika, så har du store områder, som er nogenlunde normale. Altså, hvor det er en stat, og det fungerer, og du kan tage dig til, og du kan føle dig tryg, og du kan gå omkring. Så er der i stort set alle lande er der byområder, som er blevet til farlige fattigkvarterer, hvor der er meget vold, og hvor man skal have lov af bandelederen for at køre der ind, eller i hvert fald for at køre ud igen. Og så er der områder, hvor det er hele landsdelen, der bliver opsugt af det, og Venezuela, der er det så et helt land, der er blevet lovløst, og hvor hvor intet fungerer længere. Jeg lejede en taxa i 3 uger, fordi at bussystemet var brudt sammen. De forærer benzinen væk fra nogle håndører, men folk har i lange perioder haft svært ved at betale, fordi inflationen den var stukket fuldstændig af, så der var ikke kontanter at få. Og hvis der var, så var de blevet så lidt værd. Så på et tidspunkt på et baseballstadion, der så jeg folk bruge pengesedler som konfetti, fordi de havde nået det præcise punkt, hvor det var billigere end at kaste øl op i vejret, som man plejede.
Men det vil sige, sådan som jeg ser det, så er der jo i hvert fald også store områder i Latinamerika, hvor man ikke oplever den her vold sådan til dagligdag. Ja. Altså, man er selvfølgelig meget mere bevidst om det. Det er klart, man lever i et land som Mexico eller Brasilien eller sådan. Mm. Men du kan jo også leve et fuldstændig normalt middelklasseliv, hvor der ikke er meget mere vold, end der sådan set er i Danmark.
Ja, ja så der er en meget stor del af latinamerikanerne, som for hvem det her næsten er lige så eksotisk, som det er for os. Så er der den store del, som så lever med volden. Der er jo selvfølgelig nogen, der vælger ligesom at sætte sig ud over de her dilemmaer og insistere på at handle moralsk og løbe en stor risiko ved at gøre det. Altså, jeg møder for eksempel i Acapulco nogle skolelærer, som bliver ved med, selvom at de er truet både af de kriminelle, og den ene af dem bliver på et tidspunkt kidnappet af nogle korrupte politibetjente, og de er under alle mulige slags pres, men de bliver ved med ligesom at handle moralsk og forsøge at vende den onde spiral ved at give de her børn nogle gode værdier med på vejen. Og det er jo nogle udfordrede børn, de har. Nogle af dem kommer i skole og fortæller, at deres fædre er kommet med i kartellet, og andre af dem, der er det almindelige stress og vold og fattigdom, de er udfordret af. Men de her skolelærer, de bliver så ved med at trods truslerne for at prøve at gøre noget. Og det valg har man jo, ikke? Men der er så også rigtig mange, der havner i nogle situationer, især dem, der vokser op i de fattigste kvarterer, som er kontrolleret af banderne, hvor det kræver et mandsmod og en selvopoffrelse, som man ikke kan tage for givet, at folk har, og blive på den rette vej.
Magnus, hvis vi skal prøve lige at runde op her, eller runde af her til sidst her, med The Key Takeaways, din bog her, Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mord. Det er jo sådan en hovedpersonsberetning, caseberetning, hvor du beskriver en masse, selvfølgelig dine rejser, men altså også en masse personer, som lever tæt inde på volden, men hvad skal man sige, hvad er svaret ligesom? Altså, hvorfor er man endt der, hvor man er endt i Latinamerika med så mange mord og så meget voldskriminalitet?
Mm. Det er jo sådan en detektivbog, ikke? Altså, som er drevet af jagten på svaret. Så hvis man vil have det præcise svar, så må man købe bogen. Ikke? Jeg har også indtalt den som lydbog, og det er en rigtig god bog, synes jeg.
Hvis du selv skal sige det. Ej, du har jo også scrollet den igennem, jeg synes, den er rigtig god. Ellers havde jeg heller ikke inviteret dig.
Men der er jo selvfølgelig også rigtig mange andre gode bøger, man kan læse. Men i hvert fald en stor del af forklaringen, uden at røbe ligesom den endelige morgåde opklaring, det er jo netop det her med, at det får sit eget liv, og det bliver selvforstærkende. Og at de valg, man er tvunget til at træffe, hvis man bor et voldeligt sted, de fører alle et værre sted hen.
Som man siger, alle veje fører til vold, om man så må sige, i Latinamerika.
I hvert fald mange steder i Latinamerika.
Tusind tak for det, Magnus Boding, forfatter og skribent på Weekendavisen, tidligere Latinamerika-korrespondent for Weekendavisen også, og så forfatter til den her Djævlen sover aldrig, mysteriet om Latinamerikas mange mord. Tak fordi du var med her i det her specielle sommerprogram af Det Femte Verdensjørn.
Ja, selv tak.
Det var altså endnu et sommerprogram for Det Femte Verdenshjørne, du hørte den her gang. Og vi er tilbage hen over sommeren, og så vender vi tilbage i august med vores normale koncept. Men altså, som sagt, hen over sommeren, der kører vi de her særudgaver af Det Femte Verdenshjørne. Programmet her, det er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.